Ba nator, amama. Noz eskribiduko zu ikaitzeko moduko zeo zer. Berba honekaz amaitzen ebazen amamak nire zutabe danak. Aldiro esaldi berbera. Eta nik aldiro testu komplikatuago bat. Ez eban baina amamak amore hain jarraz emon, eta nik ez naban idea hori burutik hain jarrazken du. Norendako idazten ete dodan galdetu deutzat nire buruari sarritan. Ze aurpegi ipinten dotzadan irakurle anonimo ari. Eta zintzoa izeti arren, ezin ukatu, amamalako pertsonarik ez nabala sekula irudikatu. Gitxienez, Euskara batuan irakurten dakien norbaiti idazten deutzadala, jakintzat, jodot. Eta kostau egiten jata bizkaieraz idaztea, espaita nire ohitura, nire errutina. Azkue fundazioaren eta labairu hiztegiaren artean nabil, hitz totelka, inoz baino baldarrago. Kuriosoa eta arraroa da pentsatzea, Euskara jasoan idaztea familiarragoa dela niretzako, berba egiten dudan moduan idaztea baino. Eta honek guztiak loa kentzen esteustan arren, larritu egiten nau. Nor imaginatzen dut papelaren bestaldean? Ba egia esan, ez dut 87 urteko andra bat imaginatzen. Betaurrekoak ipini, atzamarra berba bakoitzaren azpitik mobitzen joan, eta ozen irakurten daben pertsona bat. Zutondoan jarrita dagoen enbra zahar bat, berak esango eban moduen. Pertsona gaztea imaginatzen dut gehien bat, edo heldua, jubilaziora orain dino ailegatu estana. Euskara batuan irakurtzeko problemarik ez daukana. Gauza filosofikoak interesatzen jako sana. Amamak lanari biherra deitzen eutzon, eta ez gizarteari egin beharreko kontribuzioa edota norbere identitatea gurutzatzen duen kategoria. Amamak ez ebazen konparazio asko egiten, ez metaforarik, ez esaldi metafizikorik. Eta nik sarri idazten dut bizitza beste plano batean egongo balitz modura. Bizitza, materia zaraindik existituko balitz modura. Hor, bakarrik. Bizitzak erakutsi deusta, beste behin baina, bizitza amen dala, amen pasatzen dala. Eta imaginazioak indarra daukala ezinuka, horrek ekarten baitauz autu hainbat, hainbat kreentzia eta imaginario, hainbat testu filosofiko. Baina imaginazioak indarra daukala ezinuka, ukatzen dabezelako aldi berean, beste hainbeste bizitza.